bogăția semnificațiilor ne-a umplut inima de emoții. Și ca să-mi treacă dintre ele, arată această comoară bisericii. Mă aflu în fața unor provocări pe care îmi place să le trăiesc fără rest și să mă fac vulnerabil în toate sensurile. Dar una din ele care mi-a atras atenția este legată de o întrebare. Ce ați gândit când ați ales numele de Iris? N-aș fi vrut să răspund. Dar cum îmi place să sap dincolo de perdea, am încercat să intuiesc ceva din frământările voastre când ați ales numele de Iris. E drept, am găsit și ce spui tu. Floare de Iris, care în semnificația acestei specii este legată de curcubeu. Din pricina variației de culori pe care o are această floare pe mapamond. Toate culorile posibile, ca din curcubeu. Și îmi sună în minte la ce v-ați gândit. De fapt, curcubeul pe care l-aveați în vedere este un mesager între Dumnezeu și om. Apoi am săpat mai departe și nu puteam să evit mitologia greacă. Am fost foarte surprins că în universul grec de gândire Iris este un mesager al zeului în paralel cu Hermes. Când zeul cel mare voia să trimită un mesaj, Iris vine încoace și dădea mesajul. Și avea rol de mesager. La ce v-ați gândit, de fapt, când i-ați ales numele? Am mers puțin mai departe. Mi-a fost teamă să abordez subiectul ăsta din acest punct de vedere anatomic. Avem în biserică distinși medici cu studii înalte și cum să pot vorbi ceva despre dimensiunea anatomică a irisului. Dar am fost uimit să văd lucruri care mi-au umplut inima de mister și farmec. Am avut senzația că mă regăsesc prin aceste informații în covățica de lemn când mama îmi făcea baie. Așa era la noi. În covata în care făceai cozonac mai scăldai și pruncii. Era printre puținele momente când presiunea legăturilor nu mai era. Și prin proiecția ceea ce observ astăzi, acolo în covățică îmi descopeream existența. Și probabil ați văzut copiii se uită adânc la mâini. Așa am avut senzația că acum, la vârsta asta respectabilă, îmi descoper ființa. Irisul are funcții extraordinare. Și că dă culoarea ochilor prin pigmenții care are. Dar rolul cel mai important este acela de a modela mesajul. Fără să avem obsesii și îngrijorări, într-un mod reflex, această părticică superbă a ochiului îmi reglează mie imaginea pe care vreau să o percep. Atât în ce privește distanța, cât și fluxul intens de lumină. Deodată, uite așa, fără să pot controla eu, se strânge sau, Ioane, se desface. Și în jocul acesta este o grijă teribilă de a-mi da o imagine perfectă. Cu alte cuvinte, el ia imaginea, mi-o prelucrează și uitați-vă aici pe schița noastră, printr-o fibră optică de natură biologică însă, îmi transmite imaginea în sanctuarul în care locuiesc. Cu alte cuvinte, este un mesager, același mesager, care preia mesajul de la Zeul Suprem și Unic Creator prin lucrurile văzute către sanctuarul misterios în care eu locuiesc, ca să înțeleg acest mesaj. La ce v-ați gândit? Nu știu. Dacă zici curcubeu, nu mi-ai zis nimic. La ce v-ați gândit? Nu știu. Dar intuiesc ce ați nimerit. Iris să fie un mesager. Și în lumina acestui cadru în care mă mișc, aș vrea să citesc pentru sărbătoarea ei un pasaj foarte fierbinte sufletului meu. Îl veți găsi dumneavoastră acasă. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale. Nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. În esență, mesagerul nostru Iris de astăzi ne aduce din partea Zeului Suprem, unic și creator, un mesaj extrem de important. Acesta vizează problema contextului în care trăim ca dat providențial. Cu alte cuvinte, cadrul în care ne naștem și ne ducem viața de zi cu zi. În acest mesaj de astăzi, Divina Iris ne provoacă să vedem în această problematică extremele cadrului în care ne naștem. Eugen ne-a vorbit de extrema provocatoare. Acel cadru de disconfort care te provoacă. De aceea, marea lady a credinței, Ana, are pentru mine și în lumina valorilor absolute un loc foarte aparte. Pentru că în cadrul de disconfort în care trăia, ca dat providențial, pe care nu îl putea schimba, a avut lucruri ostile care îi tulburau într-un fel existența. Și Eugen a descris cu lux de amănuntă ce era acolo. Noi nu vom înțelege niciodată o familie poligamă. A fost un dat istoric, l-a consumat, a trăit în el și s-a luptat cu el. Nu avea de toate, Ana? Ce-i mai trebuia? Ce-i trebuie unei femei astăzi? Dragoste. Nu-i dădea el cana dragoste? Și verbală, discursul lui era și material, la masă îi dădea să mănânce mai mult. Probabil că nu ținea dietă, nu? Sau ce era acolo? Și explică, nu-i problemă, te iubesc. Se pare că această femeie este extrem de complexă. Ea nu se mulțumește cu atât, ci vrea să fie o biruitoare. De aceea este o luptătoare cu contextele în care trăiește. Și vrea să le biruiască. A mers foarte departe. Când a văzut că lucrurile nu se schimbă, a făcut apel la Cezar. Apel la Dumnezeu. Această femeie a făcut o performanță a credinței de neimaginat. Recordul credinței ei, nu știu dacă este bătut vreodată în istorie. Și am mai vorbit despre chestiunea aceasta. În esență, a răvășit istoria unei națiuni și prin istoria acestei națiuni este răvășită istoria universală a lumii. pornind de unde? De la un context dificil pe care nu-l suporta. De la o penină. O femeie care o înțepa zi de zi. Și o privea de sus. Dragii mei, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă spun că în ceruri a fost o mare problemă. Pentru că îmi imaginez că Dumnezeu s-a oprit din orice lucru. Nu știu cum și-a transfigurat frământările încât n-a fost luată ca o naivă spunându-i se, femeie, ce-ți mai trebuie? Problema ei în suma valorilor interioare era așa de importantă încât a atras atenția și inițiativa lui Dumnezeu. Era atât de pătrunsă de problema ei încât a răvășit universul întreg. Și Dumnezeu îi răspunde. Femeia aceasta cred că nu este întreagă la minte. Este o altă caracteristică a credinței ei. O țărancă care bate recordul credinței și mulți intelectuali, mulți academici, nici nu bănuiesc umbra acestei femei. De ce am spus că este o femeie inconștientă? Ce ar fi spus legile occidentale care vin peste noi despre creșterea copiilor? Să ai un copil și să-l abandonezi. Știți problema abandonului? Ce ar fi spus legile occidentale? Dacă e să luăm informațiile despre cultură, se pare că alăptatul mergea până la 3 ani. Mi-l imaginez pe Filip abia terminând de alăptat. Și odată Otilia să-i spună guguloi. Facem o călătorie și te las. Cred că acest copil a fost un traumatizat. Lăsat și părăsit de mamă. Și să vină și din când în când. Să-l mai și viziteze, să-i dea câte una și alta și să stai acolo. Problema este extrem de complexă. Ba mai mult, această femeie în complexitatea ei nu este o naivă. Este plină de reacții la realitățile care o înconjoară. Părerea mea, cred că este și compozitoare. Face și versuri și melodie. Pentru că rugăciunea ei a devenit un cântec, un șlagăr. Și am toată convingerea, vă spun cu mâna pe inimă, că în perioada ei a fost șlagărul numărul 1 printre îngeri. Au cântat îngerii cântarea ei cum nimeni alții n-au reușit să-i provoace. Dar ce este mesajul din jurul ei? Problema contextului care aduce disconfort. Reacția la acest cont. Ce faci cu el? Partea cealaltă pe care am citit-o reprezintă extrema. Confortul, contextul în care ai tot confortul. Nu-ți trebuie nimic. Ai tot ce-ți trebuie. Ce faci cu un asemenea context? Eu simpatizez, așa cum am discutat și la Biserica de Casă, cu semnificația radiografierii acestei biserici ca fiind finalul religios al omenirii și al creștinismului în principal. Dacă lucrurile sunt cât de cât adevărate, în acest final religios se produce un cadru în care personajul principal al religiunii creștine este în afara casei. Întrebarea mea este următoarea. Cine l-a dat afară? În același timp, nu numai că
Iisus este proiectat în afara existenței religiosului, nu ateului. Imaginea religiosului și a gândirii religioase este una extraordinar de bună, pozitivă față de sine. Nu duc lipsă de nimic, am de toate. Ori, dragii mei, nu știu dacă, dar îndrăznesc. Momentul istoric pe care îl traversăm astăzi se pliază cel mai bine până acum cu istoria vieții religioase pe acest cadru descris de Mântuitorul nostru. Niciodată mai mult ca acum spațiul religios n-a avut o imagine mai bună despre sine. Niciodată mai mult ca acum lumea religioasă n-a putut să spună că am de toate. Niciodată mai mult ca acum nu s-a creat o imagine supralicitată de sine în spațiul religios. Problema care o ridică Hristos este una fundamentală și avizează în primul rând esența personalității noastre, care are în radiografierea cristică trei lucruri importante. Valorile, vestimentația de sine și oftalmologia unui iris spiritual. Nu ați înțeles. Eugen, o problemă de discernământ. Aceste trei lucruri țintesc natura și realitatea personalității noastre. Unde te afli? Dacă le luăm pe rând, suntem uluiți. Niciodată mai mult ca în zilele noastre, lumea n-a declarat mai răspicat că are valori în jurul cărora să-și construiască istoria și existența. Și trebuie să recunoaștem. Când îți vine Occidentul cu valorile lui, nu cred că mai ai loc la masă. Lumea în care trăim acum n-a fost niciodată mai preocupată de vestimentație. S-a atins performanța vestimentației în artă. Ce vrei? Nu numai pe un palier îngust, pe un palier tot mai larg. Se schimbă vestimentația continuu. Cum să n-ai imagine pozitivă de sine când te îmbraci la modă, te așezi în oglindă? Și ce zici? Oglindă, oglinjoară. Și niciodată mai mult ca acum, lumea n-a avut sentimentul certitudinii că știe ce face, știe încotro merge. Acesta este cadrul religios pe care îl are în vedere Mântuitorul nostru în radiografierea providențială pe care o face asupra omenirii. Ce spune el în final? Aveți două mari lucruri. Pe mine m-ați dat afară. Eu nu sunt acolo. Și al doilea lucru. Nu ești nici rece, nici înclocot. Nu ești de dorit în raport cu valorile autentice. Ești căldicel. Și în contextul cultural în care se exprimă, Laodicea era traversată de o sursă de apă căldicică. Și deseori localnicii când beau de acolo, știau că trebuie răcită, trebuie schimbat ceva. Și o vărsau din gură. De aceea, pe limbajul lor le vorbește. Te voi vărsa din gura mea. Și ceea ce este extraordinar în demersul Mântuitorului, nu numai că face o radiografiere, dar vine și cu o soluție fantastică.
Te sfătuiesc. Oameni buni, nu dau nume, dar am fost foarte marcat la grupul de joi, la întâlnirea de biserică, când cineva făcea următoarea observație. Fiecare biserică are contextul ei, radiografiat și analizat. Și pe măsura complexității contextului respectiv, dacă îl învingi, dacă îl depășești, este și răsplătirea. Uitați-vă acasă, dintre cele 7 biserici. Mi se pare că cei ce aparțin contextului laodicean au cea mai înaltă promisiune făcută de Dumnezeu. Cum? De Mântuitorul nostru. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit. Observați termenii de comparație. Biruința celuia din contextul laodicean este comparabilă cu biruința lui Hristos. Se pare că acest context este cel mai complex posibil din istoria aceasta. Să fii căldicel. Cum te vei smulge din acest context? Să ai de toate. Ce-ți mai trebuie? Într-un fel, Ana avea ceva din aceasta. Avea de toate. Ce-i mai trebuie? Și se pare că este cel mai dificil context al existenței religiosului. Să ai de toate? Să ai o imagine bună? Cum te smulgi de acolo? Pe cine vizează? În mod concret, în fenomenologia religioasă, am observat următorul lucru, nu numai eu, o spun și specialiștii. Începând cu a treia generație, cei ce se nasc într-un context religios devin tot mai apatici, tot mai distanți față de provocările religioase din contextul respectiv. De a cincea, de a șasea generație nici nu mai vorbesc. Totul devine un formalism. Totul se transformă într-o tradiție. Asta e religia. Lucrul acesta se observă vizibil în istoria poporului Israel, după generațiile enumerate, se observă vizibil în orice biserică care a avut o trezire spirituală și asta vizează inclusiv Neemia, dar mă întreb și îi spuneam lui Radu la grup, ce faci, Radule? Că tu ești ortodox. Ai mii de ani de istorie în spate și tot te-ai născut prin arborele tău genealogic în acest context religios. Cât de căldicel ești? Din pricina mediului în care trăiești. Ori, a te smulge dintr-un asemenea context e comparabilă biruința cu biruința lui Hristos. Că de aceea îți dau și ție onoarea aceasta. Cum să ieșim de acolo? Ori soluția o oferă Mântuitorul. În primul rând, și n-am să trec tot în revistă, te sfătuiesc simplu. Să cumperi de la mine. Știți cum este marketingul sau supermarketul lui Hristos? Are și el un Kaufland, un Carrefour al lui. Și zice, mă băiete, ești la furat. Te chem în Kauflandul meu să cumperi de la mine ceea ce crezi că deja ai. Dar spre deosebire de regula vânzării și a cumpărării la noi în țară, la noi în lumea noastră modernă, la Hristos are altă regulă. Vrei să cumperi ceva de la El? Bine, din cauza lui Iris, mâna asta. Vrei să cumperi ceva de la Hristos? Cu ce plătești? Simplu. Vinde mai întâi tot ce ai. Vinde. Vrei aur curățit prin foc? Vrei să deguști ambrozia valorilor divine? Vinde ce ai. Așa nu se poate. În spațiul valorilor, haideți să vă dau un lucru concret. Suntem oameni care relaționăm între noi și avem o imensă boală occidentală care vine ca în poezia lui Eminescu. Comportamentul civilizat, care este aur contrafăcut, care de fapt în spate are o dedublare. Operezi cu dubla măsură. Una spui și alta crezi. A avea aur curat de la Hristos înseamnă să te raportezi la aproapele tău așa cum Hristos s-a raportat. Ți-ar place să se raporteze Hristos la tine? Probează să vezi ce se întâmplă acolo. Un alt lucru, vestimentația. De data aceasta, Mântuitorul nostru nu vizează vizibilul, deși și ăsta este foarte important. Vizează o haină pe care ne-o dă să rezolve problema naturii noastre păcătoase. Și zici, bă, dar ce generos este Hristos să-mi dea haina Lui. Și pentru că în spatele acestui demers este un lucru uluitor, aș vrea să trec în revistă. Dacă Hristos ne-a spus că ne dă haina Lui, vreau să știți, să știm cu toții, că Iisus a avut o singură haină. N-are o paletă de garderobe. Și ca să-și dea haina, a trebuit să se dezbrace de sine. Și în procesul divin al dezbrăcării de sine, Hristos a trebuit să moară. Și să își ofere haina divină pentru mine. Ca îngerii care ne privesc din ceruri să nu ne vadă rușinea goliciunii noastre, care este imens. A trebuit să moară. Și pentru demersul lui, știți ce a făcut Dumnezeu? I-a dat a treia haină. A patra sau a treia? Aici ne certăm cu Iulie. I-a mai dat o haină. În noua sa natură. Cât privește discernământul. Dragii mei, irisul spiritului nostru are și el mișcarea lui reflexă. Da? Mă înțelegeți, medicilor, da? Vedem o realitate, o procesăm așa cum o percepem și luăm decizii în final. Irisul spiritului nostru are nevoie să fie acordat cu modul în care Hristos vede lumea, realitățile înconjurătoare. Doar așa poți să vezi altfel. Vă întreb un lucru. Când toată lumea este de acord să meargă într-o direcție, ce vei face, ce veți face? Vă va întreba Iris cât de curând. Veți avea puterea să vă opriți? Doar dacă irisul spiritului nostru s-a uns cu alifie. Și vreau să vă spun, nu ca un baubau, ci ca o mare realitate viitoare, iminentă. Când forța anticristică va prinde contur într-o persoană, va da o direcție pentru toată omenirea. Și știți ce spune, ce spun profețiile? Toată omenirea va merge după el. Ce veți face? Știu ce veți face. În raport cu doctoria pe care o luați de la Hristos. Și în felul acesta, pe divina Iris, o puteți proteja și păstra în același timp pentru eternitate. Dumnezeu să ne ajute, dragilor. Aș ruga și China să ne conducă în închinare și să ne ridicăm împreună cu ea.